Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго дня всім, хто слухає нас в прямому ефірі. Це програма «Звільніть наших рідних». Під час війни ми розповідаємо історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма виходить за ініціативи об'єднання родичів політв'язнів Кремля і також за фінансової підтримки Європейського Союзу. Ведучий, як завжди, Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. Разом з нами над випуском працює звукорежисер Ігор Онисенко та відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Будь ласка, не забувайте, наші постійні слухачі, що для мешканців тимчасово окупованих територій неважливо, чи залишаєтеся ви там, чи були вимушені виїхати, працює телеграм-бот для документування воєнних злочинів, який називається «Енергодарсос». Одним словом, цей бот створений для мешканців тимчасово окупованих регіонів, які могли бачити на власні очі воєнні злочини Кремля і можуть повідомляти інформацію про ці злочини, яка відома їм. І, власне, для того, щоб робити це безпечно та зручно, був створений цей телеграм-бот, який можна знайти, відсканувавши QR-код на екрані, який з'явиться для тих глядачів, та, які нас бачать через соціальні мережі, або ж просто заходьте в Телеграм і в рядку пошуку набирайте «Енергодарсос». Одним словом, бот розкаже, як безпечно і зручно передати наявну у вас інформацію. Пам'ятайте, що інформації про воєнні злони неважливої, незначної не буває. Тому будь-які свідчення можуть бути дуже важливими. Ну, а сьогодні ми будемо розповідати про історію полону, про кого саме та з ким будемо обговорювати. Я передаю слово Анастасії Багаліці, яка зараз докладно про це розкаже.
Дякую, Ігорю. Сьогодні ми будемо розповідати історію Ольги Мелещенко, цивільної заручниці росіян, жительниці окупованої Донеччини. Ольгу росіяни ув'язнили у 2020 році за лайки дописів у Твіттері. Окупанти звинуватили її у шпигунстві. Жінку утримують в Донецькому СІЗО. Вдома на неї чекають неповнолітні діти, зокрема меншому сину, коли маму ув'язнили, було всього 4 роки. А говорити ми про Ольгу Мелещенко і дізнаватися про неї будемо завдяки колишній полоненій Людмилі Гусейновій. Вони познайомилися з Ольгою якраз у полоні. Пані Людмило, вітаю вас. Дякую, що розповідаєте про жінок, які залишилися в руках росіян. І тут така річ, що якби не зусилля людей, які звільнялися з полону, про багатьох в'язнів українська держава так би ніколи і не дізналася.
Ну, це так, на жаль, і я коли звільнилася, побачила це і зрозуміла, що я мовчати не можу, що це мій обов'язок про цих жінок розповідати. Чого про Олю саме вперше я почала голосно говорити, тому що це, мабуть, одна із жінок, котру я бачила, і з котрою мені довелося бути в одній камері майже півроку. І я ніколи не забуду її очі. Я ніколи не забуду свою обіцянку, коли мене виводили з камери. Я ще не знала, куди. Це потім вже вияснилося, що це був обмін. Але Оля якось відчула серцем, що це саме обмін, і вона схватила мене за руку і дуже просила: не забувайте про мене. Я дала таке слово. І я дійсно, я не можу спати, я не можу жити нормально, поки Оля і поки інші жінки залишаються, на жаль, в полоні.
Я чула, як ви розповідали історію, як Ольгу завели до вас в камеру. Розкажіть трохи про цю камеру і як туди потрапила Ольга, і як відбувалося ваше спілкування.
На жаль, майже весь час мене утримували в камері на 20 людей, і це була доволі маленька камера, але не це було найстрашніше. Найстрашніше те, що всі, хто був поруч, то були кримінальні злочинці. І, звісно, це інший світ, інші погляди. Більшість з них була, воювала проти України. І вони були заарештовані або за вбивство, або за торгівлю наркотиками, або щось таке. І це була найгірша камера, мабуть, на всю тюрму, бо 20 жінок цілодобово в дуже тісному приміщенні, цілодобово курять, цілодобово гул, шум, якісь бійки, якісь розборки. І мені було дуже тяжко, але якось я за ці роки вже прилаштувалася. І я знала, що ця камера... Всі, хто туди попадав в цю камеру, це якась кара така. І одного дня, десь за 7 місяців, мабуть, до мого звільнення, може за півроку до мого звільнення, двері в камеру нашу відчинилися, просто втовхнули жінку, і вона плакала, в неї була істерика. Вона просто була істерика. І були поруч охоронці, були працівники цього СІЗО, вони сміялися, вони над нею знущалися. І я зрозуміла, що її так наказали. Це така кара була. І стояли поруч також ці жінки, кримінальні злочинці, вони також сміялися. І там така домовленість, якщо хочуть когось принижити або ще більше наказати, то є домовленість між кримінальними злочинцями і адміністрацією на більший тиск, на більше знущання саме в камері.
А за що її карали? Вона нічого не зробила, пости в Твіттері, які вона лайкала і все.
В неї була особиста історія, бо вона була просто підписана на Асєєва. Людина просто підписалася на Асєєва, щоб щось там читати про те, що він пише. Але Асєєв в так званій Донецькій республіці – це злочинець великий. І всі, хто про нього навіть згадував, а тим паче був підписан, вони також підпадали вже під такий величезний злочин. Тобто, якщо моя справа була так важка, так, мене звинувачували в екстремізмі, в шпіонажі, але вона не була закрита, бо, на щастя, я якось пропустила такий шанс в своєму житті підписатися на Асєєва. Але вона була підписана, і її справу зробили таємничою. 2 роки.
Тобто вона вже на нього була підписана після його звільнення, коли він так вже вийшов з полону і почав розповідати про пережите.
Так. І саме це стало привідом для того, щоб її справу зробити таємничою. І коли вже пройшов там час, вона рок або
тобто, півтора. Тобто якщо справа визнана секретною, якщо справа визнана таємною або секретною, де, як ви говорите, так, тобто там може бути річ не тільки в лайках, я так розумію. Тобто проти неї могли висунути щось ще, або сфабрикувати, скажімо, історію про щось ще, окрім лайки, для того, щоб обґрунтувати, власне, це
так,
ув'язнення.
Так, але це можна назвати смішним, але було б смішно, якби не було так трагічно. Тому що все, що вони визнали таким таємним, вони зібрали в якийсь окремий том, і вона його не читала. Вони їй не дозволяли навіть про це дізнатися, в чому саме її звинувачують. І ще великий мінус в цьому, що їй не дозволявся адвокат. Їй призначили якогось адвоката, котрий сказав, все, немає в тебе подальшого життя. Це державний так званий адвокат. А стороннього адвоката, чи я знаю, що чоловік найняв стороннього адвоката, навіть росіянина, і того адвоката просто вигнали і сказали, хочеш жити, просто геть звідсіля. Так що...
Отже, її помістили до вас в камеру, і ви зрозуміли, що ця жінка, вона не кримінальна злочинниця, що у вас є щось спільне.
Це навіть зовнішнє було видно, бо, на жаль, коли ти роками знаходишся серед кримінальних злочинців, ти вже починаєш це розділяти.
Відрізняти візуально.
Так, навіть візуально. Так, і я підійшла до неї, попросила заспокоїтися, домовилася навіть з тим, щоб вона ближче до мене була на нарі. Підійшла до смотрящої, дуже її попросила, бо я вже не пам'ятаю, мабуть, якісь сигарки за це дала. Її розташували на верхній нарі, але недалеко від мене. І ми почали з нею розмовляти, хто, що, звідки. І вона розповіла свою історію. Я була дуже вражена тим, що у жінки вдома маленька дитина. Я була дуже вражена тим, що вона не бачила, не чула цю дитину. Я дуже була вражена її очами, коли вона про цю дитину розповідала. І це, ви знаєте, я за всі роки не могла плакати і досі не можу. Але коли я згадую ці очі, Оліні очі, коли вона розповідала про свого сина, у мене завжди сльози на очах, тому що це неможливо. Я бачила, як вона плаче. Я бачила, як вона виє, особисто, якщо то були якісь свята або Різдво. І вона згадувала, як вона раніше що дарувала сину, як вони гуляли з ним, де були. І це був не плач, це був вій. І це найстрашніше, це для мене найстрашніше навіть тих криків, котрі я чула на ізоляції. Я дуже сподіваюся, що вони дуже скоро зустрінуться. Я знаю, як її син там збирав ці копійки, щоб дитина не знала, де вона, і досі не знає. Дитині придумали таку історію, що мама поїхала на заробітки, але щось там не вдається їй, вона потеряла там і телефон, і паспорт, і немає грошей приїхати. Оця дитинка 2 роки, вона збирала ці копійки, що бабусі дарували на свята, на день народження, на Різдво, на Новий рік. І він збирав цю копілочку, це потім я дізналася, щоб мамі вистачило на квитки, щоб мама змогла приїхати нарешті. Але я знаю, що от останні декілька місяців Сашко не згадує вже маму. І це страшне. Я вважаю, що це катування не тільки цієї жінки, а катування цієї дитини.
Я думаю, що, на жаль, син може десь з інших джерел дізнатися, де насправді маму утримують, тому що якщо коли Ольгу викрали, йому було 4, то зараз йому вже 7, і він вже дитина, яка починає багато речей усвідомлювати.
Це страшна історія. Це страшна історія насправді, бо така, і вона не поодинока, на жаль, така історія. І є багато історій, коли жінок з дітьми розлучають, так от тримають, невідомо за що. У людини була своя позиція. Вона не бігала з цією позицією по місту. Вона ні до чого не призувала. Це була її позиція. Вона була і залишається досі громадянкою України. В неї є свої принципи.
Пані Людмила, а що ви знаєте про її життя до ув'язнення? Чим вона займалася в цивільному житті або, можливо, чим ділилася в розмовах з вами?
Я знаю, що у неї було спокійне, нормальне, звичне життя. Вона працювала, була продавщицею в якомусь там магазинчику. Вона дуже любила свого сина. Я знаю, що син народився вже в окупації, вона жила в Горловці в окупації, але вона поїхала і зробила сину свідоцтво про народження українське, дуже цим пишалася. В неї була своя позиція, але вона не була громадською діяльністю, якоюсь діяльністю не займалася. Але оця її позиція дуже міцна. Я хочу привести такий приклад, що в прошлому році я була ще в полоні, і ці наші охоронці під час так званого референдуму про приєднання окупованих територій до Росії, вони робили цей референдум і в тюрмі. І ми відмовлялися виходити, але підійшла наша керівниця, так сказати, нашим відділом жіночим і сказала, що це не варто відмовлятися, бо прийдуть, будуть бити і вас примусять йти туди. Краще йдіть. І я собі сказала, так голосно сказала, що навіть якщо я піду, то я не буду голосувати за, я проголосую проти приєднання. І всі замовчали, почали казати, ти що дурна, ти розумієш, що буде в камері проблема, і нащо нам це все треба. Я сказала, що я все беру на себе, до камери це не має бути ніякого відношення. І Оля підійшла І вона сказала, я так само зроблю. І вона боялася це робити. Я їй сказала, Оль, ну може не треба, ти я не. Просто я бачила страх, і як її, як їй було страшно. Я сказала, може не треба. І її слова мене вразили. Вона сказала, ви знаєте, я себе поважати не буду, якщо проголосую інакше. І ми пішли, ми з нею це зробили. І так було дуже страшно, було декілька таких ударів і лайок в сторону.
А вони бачили, як ви голосували?
Ні, нас заводили по одній в комнату. В комнаті був зі списками, хто має проголосувати, юрист СІЗО. І поруч стояли два охоронця з дубинками. І просто на столі стояли дві стопки папірців. Один папір, одна стопка вже проголосувавших до цього жінок, і інші чисті бюлетні, так звані. Вони дають цей бюлетень, показують, де треба розписатися, поставити галочку. І я вирвала, і не вирвала, просто підсунула до себе той листок і проголосувала проти. Ну, це я була така перша, і це був шок. Вони декілька хвилин, секунд то було, просто не знала, що сказати. Ну, а потім вона чула, як я проголосувала, скажімо так, по їх крикам і по їх лайкам. Але вона була наступна, вона пішла зразу після мене. І вона зробила так само. Я знаю, що з іншої камери ще дві жінки, але, на жаль, я досі не знаю їх імен і не хочу їм зашкодити, дізнаватися їх імена. А знаю, що ще дві жінки також само проголосували проти. На всю тюрму. В тюрмі на той час утримувалось десь близько 4 000, а то 5 000, мабуть, людей. Ось ми з Олею ще дві жінки проголосували
проти. Після того, як ви це зробили і адміністрація це побачила, вони намагалися, ну, щось проти вас здійснити, якісь дії, за те, що ви так виразили свою позицію?
Так, було, визивали, ну, в кожній камері там є так звана смотряща. І я знаю, що декілька разів визивали на розмову цю смотрящу, вона приходила і лаялася дуже, і казала, що через вас великі проблеми. І обмеження, ну, таке спочатку було невеличке обмеження, до того ти вже звикаєш, що заборона на прогулянку на цій криші, або заборона входити в баню. Але не це не страшніше було. Навіть була там на деякий час заборона щодо передачок. Але це було не найстрашніше, бо найстрашніше це вони погрожували тим, що переведуть в камеру смертників, це взагалі в підвал, і там вижити, ну, майже неможливо. На щастя, такого не сталося. Але я знаю, що до таке зараз тиск, дуже великий тиск на жінок, на політв'язні. І я от хочу зараз звернутися, що якщо хтось там чує нас на той окупованій території, що якщо нас чують ті працівники, котрі на СІЗО Донецькому працюють, я хочу звернутися, особисто до Роми, так званого охоронця, він зрозуміє, що це до нього саме звернення. Слухайте, будь-які війни, вони закінчуються. У мене немає навіть ніякого сумніву, чим закінчиться ця війна. У мене немає жодного сумніву, те, що окуповані зараз території, вони будуть деокуповані. І може статися так, що ми зможемо побачитися. Так зробіть зараз все, не шкодьте нашим жінкам, не шкодьте нашим полоненим. Бо хто зна, що буде з вами через місяць або через півроку. І я не хочу, щоб з вами поводилися так, як ви поводитесь. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що такі ж люди, як і ви. Але зараз, ну, такі обставини. Рома, ну, до тебе особисте звернення. Твоє життя не стане краще, якщо ти ще раз когось поб'єш. Або штовханеш, твоє життя не стане краще. І не вина цих жінок в тому, що твоє життя ось таке. Будь людиною. Ну, хоча б намагайся бути людиною.
Кримінальний термін точно стане більшим, тому що всі такі випадки будуть фіксуватися, описуватися, а люди, які працювали на окупантів в катівнях, будуть розшукуватися. Тому термін менший, більший, але він все одно в будь-якому разі буде. Я абсолютно переконана, що в українських тюрмах і СІЗО цим людям буде набагато краще, ніж вам було в Донецьку.
Ви знаєте, я також в цьому впевнена, і навіть більше хочу сказати, що я не хочу, щоб була така помста. Я не хочу, щоб їм було так страшно, і так боляче, і так інколи до такої міри боляче, що жити не хочеться. Я не хочу, щоб вони це пережили. Я просто єдине, що хочу, ще раз звертаюсь до вас. Залишайтесь людьми, це можна зробити.
Повернімося до розмови про Ольгу Малещенко. Ви згадували, що не тут, не в цій розмові, але ви згадували, що після вашого звільнення все ж таки жінок з політичними статтями почали утримувати окремо, а не всіх разом в приміщенні на 20 людей разом з кримінальницями.
Так, я дуже щаслива, що це сталося. Я думаю, що ці наші виступи, ті, хто звільняється з полону і розповіді про це, не впевнена, але надіюсь, маю таку невеличку надію, що це допомогло. Я знаю, що зараз жінок нарешті стали утримувати політичних разом в одній камері, і це... Звісно, це не покращує їх життя так кардинально, але психологічна якась підтримка одна одній, є звісно. І інший, навіть бит, вони можуть собі зробити більш-менш некомфортний, але санітарно приємлемий, я би так сказала. Бо ти, коли ти живеш з людиною, котра не привикла до себе з повагою відноситися, митися або мити за собою посуд, або прибирати місця загального користування, це тяжко. А ці дівчатам зараз в цьому плані трошки краще.
А їх в Донецькому СІЗО кілька, я так розумію?
Так, я точно знаю, що в одній камері зараз є 8 жінок, і ще в одній камері є десь 10 жінок. Я точно знаю, що протягом останнього місяця півтора 3 жінки були не звільнені, але відпущені із СІЗО під домашній арешт. І це вже добре. Це вже добре, тому що вони хоча б просто бачать небо це. Я знаю, що декілька жінок, на жаль, отримали вже вироки, і зараз вони знаходяться в Сніжнянській колонії. І я знаю, як там тяжко їм працювати, і сподіваюся, що ми також будемо вимагати їх звільнення. Бо не можна жінки давати такі сроки, 10 років, 11 років, 15 років, лише за те, що вони залишилися громадянками України.
Пані Людмила, а от в минулому році я пам'ятаю, що ми всі обговорювали, коли сталося звільнення, так званий обмін, його назвали жіночим обміном, звільнення великої кількості саме жінок, і там були тільки жінки. І багато історій тоді дізналися після цього звільнення цих людей, які не були на поверхні, як, наприклад, історії там інших військових і чоловіків і так далі. Ви коли проводите таку постійну роботу, саме спрямовану на захист інтересів і права на звільнення саме жінок, як ви вважаєте, це має відбуватися? Мають бути періодично, через раз суто жіночі обміни, і Україна має наполягати на цьому. Чи мають бути застосовані якісь інші, міжнародні документи або умови утримання, або якісь інші фактори, які мають допомагати звільняти найскорше саме жінок, зважаючи на їх історії, чи на їх умови утримання, чи на якісь ще обставини? От як ви це собі бачите, або що? Що ви пропонуєте державі чи всім, до кого ви звертаєтеся?
Ви знаєте, я коли було звільнення наше в жовтні 22-го року, я дуже раділа і думала, ну це зрушилося. Зараз почнуться обміни. І що світ побачить, що скільки жінок там утримувалось і почує наші розповіді про інших жінок. Але, на жаль, і я вважаю, що дійсно такі жіночі обміни, вони мають бути. Я, звісно, я розумію, що тяжко і чоловікам там. І я знаю багато випадків, коли там і чоловіки утримуються по 6 років навіть. І це також жах. І це також вони відірвані від своїх сімей. Але жінки трохи тяжче. І фізично це переносити. І я знаю, що то здоров'я, котре вони зараз там втрачають, його вже не повернеш. І я знаю, там багато жінок, котрі б могли народити зараз дитинок сім'ям своїм, але вони також втрачають цей час і цю можливість. Я про це розповідаю, де можна тільки, на будь-яких площадках, на міжнародних. Я прошу, я не знаю, як це зробити технічно, а інколи мене виходить таке бажання сказати, що якщо цим катам, росіянам, ну так треба когось утримувати, для чого? Не зрозуміло, для чого. Але якщо так вам треба утримувати когось там, ну так знаєте, я ваш ворог. Я мовчати не буду, я вас ненавиджу, я вас презираю, я буду добиватися того, щоб ви були покарані. І якщо ви вважаєте, що я маю сидіти в цих російських тюрмах, то давайте я піду, а відпустіть хоча б 50 жінок. Хоча б 50 жінок. Бо вони мають бути поруч з дітьми, вони мають бути на свободі. І все, що ви робите з ними – всі ці знущання, всі ці катування, всі ці гвалтування. Ви думаєте, про це не дізнається світ? І ви думаєте, що ви там їх тримаєте, вони будуть боятися потім, коли милість ваша буде їх відпустити. Вони зі сльозами на очах будуть вам казати дякую, дякую, і не будуть згадувати всі ці катування, зґвалтування? Та ні, будуть згадувати, будуть розповідати. Я не
Пані
знаю.
Людмила, а от як якраз таки світ реагує на ці історії, які ви доносите? Да? Я читав, ви були в Єльському університеті, наприклад, да, з лекцією чи з виступом. Ви згадували інші якісь міжнародні майданчики, де ви намагаєтеся донести от всі ці жахи. Як цей світ реагує і ну, чи резонує, чи якось народжується бажання там щось зробити для нас, для того, щоб якраз таки полегшити участь цих жінок і для того, щоб якось допомогти, щоб вони були звільнені.
Так, звісно. Звісно. І мені вони вражені. Я не знаю, чого так, що досі війна йде з 14-го року, і таких випадків з 14-го року, ну, на жаль, дуже багато. І чого весь світ про це не знає? Чого ми мали мовчати про це? Чому ми не можемо розповідати про цих жінок? Я кажу зараз про цивільних, я розумію, там якісь військові моменти, котрі не можна там оголошувати. Але я кажу про цивільних жінок. Вчителі, лікарі, Коля продавщиця просто. Вони звичайні українські жінки. То чого ми мовчали весь час? Чому ми всьому світу про це не розповідали? Я це роблю. Я знаю, що відгук дуже великий. Я знаю, що зараз я була в Женеві і після цього ще в Швейцарії в монастирі в місті Фрібург. І ми там розмовляли про цих жінок, дуже багато розмовляли. І я знаю, що там зараз намагаються зробити, я не буду зараз казати, яким чином, через кого, але ці прості люди, швейцарці, вони приймаються нашими жінками. Вони знаходять якісь інші міжнародні майданчики для того, щоб це обговорити. Для того, щоб щось придумувати, щоб хоч когось виривати звідціля, з тих катівень. Я дуже сподіваюся, що це вийде. Як нам робити тут? Я зверталась, так, звісно, ми дуже багато про це в офісі уповноваженого по правам людини про це розмовляли. І в координаційному центрі також ми про це розмовляли. Ну, я розумію, що є багато проблем в цьому, але мені здається, що якщо ми вголос будемо розповідати всі ці історії, то буде більше і міжнародний тиск. Ну, мабуть, що ми без міжнародного тиску тут не зможемо нічого зробити, на жаль.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, це програма «Звільніть наших рідних». З нами у студії Людмила Гусейнова, колишня полонена. Вона сьогодні у нас в програмі розповідає не тільки свою історію, а історію Ольги Малещенко, цивільної заручниці росіян, жительниці окупованої Донеччини, з якою познайомилася у полоні і після звільнення розповідає про неї, щоб її не забули в російській катівні. Точніше, в котівні на окупованій території, яку створили росіяни. Я от поки слухала, як ви говорили про жінок, яких зараз утримують у Донецькому СІЗО, я подумала, це переважно йдеться про жінок, яких хапають там на окупованій території, так?
Так, ну дивіться, я зараз приведу приклад ще одній жінки. До речі, це також вона жителька Новоазовська. Я тільки недавно дізналася про її історію і через її рідних. Її також у 19-му році заарештували.
Тоді, коли і вас.
Так, але там за декілька місяців до того, скажімо так. І це Світлана Головань, і в неї також двоє маленьких дітей залишилося. І коли її заарештували, доньки також було 4 рочки. Це не зупиняє цих катів. Її заарештували, вона була просто перевізником, вона заробляла так гроші. Їздила до Маріуполя і зворотньою сторону возила там пенсіонерів або якісь там інші. Її просто заарештували. Її тримали дуже довго в цих катівнях. Їй зараз вирок 10,5 років.
За що?
Ніхто не... За шпіонаж.
Тобто вони все пояснюють статтею шпіонаж.
Якісь доводи, їх немає. Якісь... Приклади, я не знаю, там факти цього, їх немає. Я вивезла з тієї території обвинительне заключення, так назване, і я також звинувачуюсь в шпіонажі. Але за що? Там про це не написано. Там 300 скільки-то листів цього звинувачуваного обвинення, але там за що? Не написано.
Ну, я пам'ятаю, що їх дуже дратувало, що ви допомагаєте інтернату в Новоазовську.
Їх дратувало те, що я допомагаю інтернату, їх дратувало те, що я привозила українські книжки. А, ну, звісно, що потім вони дізналися про допомогу і тій стороні, але це не шпіонаж. Я згідна, я відразу сказала, екстремізм – так. А шпіонаж в чому?
Пані Людмило, от, до речі, завжди хотіла вас запитати, ви знаєте, як склалися історії дітей, яким ви допомагали?
Ви знаєте, ну мені дуже шкода. Я навіть не намагаюся це дізнатися. Я знаю, що були дуже великі проблеми у адміністрації школи, де вони навчалися, учителів, через цю...
Через ваше затримання.
Так. І я не хочу, щоб зараз, знаю, яка там взагалі зараз ситуація,
щоб проблема була ще більше.
Я дуже сподіваюся, що все, що я до них доносила, вони зберегли в серці. Я дуже сподіваюся, що наша зустріч таки буде вже, коли буде деокупована територія. І я також зверталася через соцмережі, що якщо треба якась допомога, і моя сторінка, як завжди, в Фейсбуці відкрита, Людмила Гусейнова, заходьте, пишіть. І все, що буде можливо зробити, я це зроблю.
З вашого досвіду, жінок, яких утримують на окупованій Донеччині, от там ви згадували Сніжне, є ще колонія в Горлівці, є колонія в Макіївці, в СІЗО в Донецьку, є ще інші колонії, Оленівка, наприклад, там колонії вистачає. Ці жінки, якщо в них політичні статті, ми зараз не говоримо про наших військовополонених і заручниць, яких там, наприклад, як кухарі полку Азов, цивільні жінки, яких росіяни теж вважають причетними, значить, до війни. Вони їх там і, ну, військовополоненими, очевидно, вважають. А от жінки, яких вони, наприклад, там за їх уявний шпіонаж хапали і таке інше –
вони їх додають в списки на обмін? Вони знають, що цих жінок, ну, рано чи пізно будуть вимагати обмінювати? Чи от у вас немає ніякого уявлення, як це відбувається, з їх боку саме?
З їх боку вони, ви знаєте, тяжко уявити, чим вони взагалі, які міркування у них. Тому що коли було ще моє там утримання, і приходив адвокат, і я питала, ну чого не ведеться слідство, чого вони не закривають це діло? Ну вже 2 роки пройшло, мене навіть на допити не вивозили. І адвокат завжди казав, я з ними розмовляв, вони кажуть, що немає команди зверху. От хто цю команду зверху дає, ну мені невідомо.
Команда зверху на що?
На те, щоб закрили діло, угу. На те, щоб передали це діло до суду. Хоча б так, бо був такий вже період, коли ти там сидиш, і останнім часом нас, ну, практично не виводили навіть на кришу. Я півроку взагалі не виходила на вулицю, навіть на хвилину. Півроку в цій камері. Був час, і я знаю, що так зараз такі проблеми, що там проблеми дуже великі в Донецьку з водою. І просто не виводять в баню. Просто не виводять в баню. І ти миєшся, дають там 1,5 пляшки води брудної із ставка. І це вода тобі на цілий день. Ти маєш якось обмитися, якось постирати щось не таке необхідне. І це неможливо. Це дуже великі проблеми. Якщо ти хочеш більше води, то ти її купуєш за цигарки. Але команда зверху, і хто таку команду дає, ну, мені досі невідомо. Я не знаю, чим вони міркуються. Думала спочатку, що це вимагання грошей, і така пропозиція також звучала від слідчого, котрий ввів моє діло, і він пропонував сплатити $5,000, і ми передамо діло в суд. Не звільнити за ці гроші, а просто передадуть діло в суд, щоб мене засудили нарешті.
Тобто, якщо ви засуджені, у вас є їх уявний вирок, то вони вважають, що вони після цього вас можуть там на обмін відправляти, наприклад.
Ну, так вони кажуть. Угу. Такі у них є аргументи. Але я бачу, що багато жінок вже засуджені, і давно вже засуджені, і вже знаходяться в цій сніжнянській жіночій колонії, але, на жаль, чогось на обмін вони не попали.
А вам відомо, платив хтось от такі гроші за... Ну, за невідомо що, по суті.
Я не можу 100% казати, бо я не була цьому свідку, але я чула, що найменше $1,000 жінка сплатила за свою доньку, щоб це діло було якось вже закривалося. Але це ні на що не повлияло.
Я так розумію, що... Досить багато жінок, яких вони утримуються, вони в українських списках не фігурують, тому що їхні рідні знаходяться в окупації теж.
Ви знаєте, ми також в цьому знаходимо якусь можливість. І стосовно Олі Міліченка, я точно знаю, що вона є в списках, незважаючи на те, що її рідні знаходяться в окупації. Я знаю, що по іншим жінкам також було, ну, наприклад, як звільнена була разом зі мною Олена Зайцева, її рідні також в окупації, на жаль, син її досі ще в полоні, але тут друзі зробили все, щоб вона була в цих списках. І я також хочу звернутися, я підтримую деякі зв'язки з деякими рідними наших полонених жінок. І прошу також звертайтесь. Я не зможу вам гарантувати і їх обмін або їх звільнення. Це не в моїх силах, на жаль. Але вас підтримати, щось розповісти, щось може дізнатися, якісь новини. Звертайтеся, я все, що зможу для того, щоб вас якось підтримати, буду також робити.
Хочу ще на сам кінець повернутися до теми з утриманням, так? І от ви згадували, що через утримання разом з кримінальними засудженими тиснуть на в'язнів. Ну, це так само відбувається у чоловіків, їх теж утримують разом з там колишніми бойовиками засудженими, і щоб через ці конфлікти тиснути на політичних в'язнів. Зараз, я так розумію, чим далі триває активна фаза війни, чим можливо, більше обмінів проходить, можливо, росіяни якось побачили для себе можливість частини людей, яких вони отримують, нарешті позбутися, тому що для них же це теж не суцільне, там, не знаю, задоволення тримати людей роками, вони намагаються шантажувати в такий спосіб, добиватися якихось своїх цілей, в тому числі повертати там шпигунів, яких тут хапають, наприклад, на неокупованій території. Я так розумію, що чим далі триває активна фаза війни, тим вони більше усвідомлюють, що ці люди от прямо зараз це обмінний фонд, і з ними треба якось уважно.
Я не можу сказати, що це так і є. Я знаю, що от останні прямо декілька місяців до дівчат дуже великий тиск зі всіх сторін. І з чим це пов'язане, я також не знаю. Можливо, це вже внутрішні їх якісь там страхи, ось так от виражаються. Я не знаю.
Страхи щодо деокупації?
Так, так. Можливо, вони звинувачують саме цих дівчат наших в якихось бідах. Я не знаю. Я ще раз хочу звернутися, просто залишатися людьми. Життя таке, що все може бути в цьому житті. А в те, в що ми віримо, це буде обов'язково. Залишайтесь людьми, не треба ніяких тисків робити. І я знаю, що жінки, до речі, я ще хочу сказати, згадати зараз про Наталію Шила. Вона була затримана в 21-му році. І вона вчителька. Вона тут жила, вона виїхала з окуповані вже тоді Горловці, і вона тут жила в Києві, а поїхала просто в 21-му році, мама її дуже захворіла, і вона поїхала до мами. І вона була ось так от заарештована. Також звинувачується в шпигунстві. Мабуть, наші жінки ось такі от вони. Патріотки, котрих так бояться, що тримають руками. Бояться просто їх випустити. До речі, я зараз хочу ще сказати про те, що є громадське об'єднання «Сема Україна», і це унікальне об'єднання в Україні, бо членкинями цього громадського об'єднання є жінки, котрі пережили полон, починаючи з 2014 року, і котрі пережили деокупацію, і пережили найстрашніше в своєму житті – катування і гвалтування. І якщо нас також зараз чують жінки, котрі проживають на деокупованих територіях і бояться про це казати, бояться навіть згадувати про це, то я хочу сказати, не бійтеся, звертайтеся, ми вам допоможемо, ми вас підтримуємо. Ми такі ж самі, як і ви. Ми живемо і хочемо, щоб ви також продовжували своє життя повноцінно, нікого не боялися і вимагали покарання всіх, хто з нами це робив.
Пані Людмила, дякую, що прийшли до нас у ефір, розказали такі важливі речі, про які не можна забувати, і імена, прізвища жінок, які залишаються в полоні у росіян, їхні історії, те, що з ними відбувається, треба усвідомлювати, пам'ятати і розповідати, скільки є майданчиків і сил, стільки треба це робити для того, щоб ніякі воєнні злочини росіян не були забутими. Нагадаю, Людмила Гусейнова, колишня полонена, з нами у студії говорили ми про цивільну заручницю Ольгу Мелещенко, яка в полоні в Донецьку з 2020 року, вдома її чекає маленький син, який росте, поки маму тримають в полоні. І Людмила познайомилася з Ольгою в камері Донецького СІЗО.
І от якраз для того, щоб воєнні злочини Кремля, зокрема, які скоюються прямо в ці дні, не були забуті і щоб винні були покарані, інформацію про них потрібно повідомляти правозахисникам, правоохоронні органи, повідомляти тими каналами, яким ви довіряєте. Одним з доступних каналів є телеграм-бот, який називається «Енергодар СОС», Він створений для мешканців тимчасово окупованих районів областей України. Ви можете безпечно для себе повідомити про воєнні злочини росіян. І ці свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Знайти Енергодерсос дуже просто. Можна відсканувати QR-код на екрані. Якщо ви дивитеся нас у соціальних мережах, аж заходьте у Telegram і обирайте Енергодерсос одним словом у рядку пошуку. Цей бот з'явиться в результатах і розкаже вам, як правильно і безпечно передати інформацію.
Нагадаю, що програму «Звільніть наших рідних» для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега, співведучий Ігор Котелянець. Допомагали нам за звукорежисерським пультом Ігор Онисенко, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Прощаємось, слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.